Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, ovo je emisija Klub 2 Radio Beograda 2 za četvrtak 13. avgust 2015. godine. Sa mnom u studiju je ovog četvrtka Mirjana Stošić. Mirjana, dobar dan i dobrodošla. Mirjana predaje na Fakultetu za medije i komunikacije i jedan od povoda za naš današnji razgovor jeste i knjiga koju je priredila, knjiga tekstova pod nazivom Strategija, odnosno Strategije čitanja.
Strategije.
U izdanju Fakulteta za medije i komunikacije 2014. godine i s obzirom na to da je ovakvih knjiga kod nas retko ili možda gotovo da je jedina ovakva knjiga ovakvog tipa, mi ćemo danas nešto više o njoj govoriti, a takođe ćemo najaviti letnju školu za seksualnosti, kulture i politike koja počinje 16. avgusta u Beogradu i na kojoj Mirjana takođe učestvuje kao jedan od predavača. Evo, za sam početak, Mirjana, pitala bih vas, otkud uopšte ovo interesovanje za ovakvom temom, za čitanjem uopšte?
Pa dobro, predajući na Fakultetu za medije i komunikacije, ukazala se potreba na prvoj godini da se pokrene jedan predmet kakav je, na primjer, akademsko pisanje i čitanje, koje posle prerasta u strategije čitanja. I budući da iz srednjih škola studenti budući dolaze kao jeli, da nemaju neku razvijenu čitalačku kulturu pa ni razvijenu pismenost, ja sam negde to akademsko pisanje zamislila da pre svega ide preko uvežbavanja strategija, različitih strategija čitanja, ali je zbornik prevazišao te potrebe. Dakle, na tom kursu smo radili kritičko mišljenje i način argumentacije i kako se uopšte čita i kako se istražuje i autor i tekst, ali je ovaj zbornik to prevazišao, tako da koliko mislim da je neophodan predmet kakav je akademsko pisanje i čitanje, ovaj zbornik možda i nije za studente prve godine sigurno u Beogradu i Srbiji, ali bi naravno pojedinci mogli sigurno da se snađu i da sigurno i uživaju. Ja bih, pošto je glavni povod ovo objavljivanje zbornika strategije čitanja, možda ipak uputila na širu izdavačku delatnost Fakulteta za medije i komunikacije, budući da je tu razvijena jedna višegodišnja tradicija objavljivanja ovakvih zbornika koji su zapravo priređivani, prevedeni tekstovi vrhunskih teoretičara i teoretičarki na savremenoj teorijskoj sceni u svetu. Tako da je to možda čak i jedino mesto u izdavaštvu koje se na ovaj način bavi okupljanjem tekstova koji su možda i problematični ili dolaze iz potpuno marginalnih disciplina. Doduše, mi objavljujem iz ugla, iz oblasti digitalnih umetnosti i medija, teorije filma, feminističke kulture i teorije i tako dalje. Ovo je jedan od tih zbornika u okviru te biblioteke Kolektanea i kako sam ja zamislila, ovde je zapravo su okupljeni tekstovi koji su prevedeni tekstovi određenih teoretičara i teoretičarki koji su najznačajniji s kraja 20. veka i 21. veku. Imamo 14 novih prevedenih tekstova koji se samim tim prvi put pojavljuju u akademskoj zajednici ili su uopšte dostupni na srpskom jeziku u akademskoj zajednici. Zaista je neverovatan tim prevodilaca i prevoditeljke učestvovao u prevođenju ovog zbornika. Tako da tekstovi se bave na neki način istorijom interpretacije ili bitkom u okviru ove istorije interpretacije, semiotikom, književnom teorijom, bave se i onim udaljenim u okviru medijskih transformacija, pa pomenim hiper i mašinskim čitanjem, jedan od možda i najznačajnijih tekstova. I sa druge strane imamo i tekstove koji su na neki način i neka rasejanja ovoga što bi bila praksa čitanja, pa dolaze sa udaljenih pozicija. To je, na primjer, tekst Mišela Foucaulta Šta je parezija, koji čitajući jednu antičku tragediju pristupa ključnim pitanjima filozofije i politike. Ili, na primjer, tekst Judith Butler o lingvističkoj ranjivosti koji preko performativnosti jezika i govornih činova, pristupa politikama jezika i šta znači to, šta je to uvreda ili političko imenovanje drugih i drugačijih. Tako da evo tu bih...
I doći ćemo mi, pomenut ćemo mi svakako imena i drugih autora u ovom zborniku, ali evo vratila bih se još malo na taj fenomen čitanja i na vaš pristup, odnosno vaše opredeljenje da uopšte razmišljate na taj način o ovoj temi, da prikupite ove tekstove i da ponudite široj javnosti, ne samo studentima. Vi ste pomenuli da to je pre svega zbog vaše prakse, dakle predavačke, nastalo, ali kad kažemo čitanje, uopšte fenomen čitanja, studirali ste književnost, dakle to vam je nešto najbliskije. Kako je vas opsedao to pitanje? Sigurno jeste na neki način. Jer ne čitamo danas isto kao što smo čitali jedan
sigurno,
vek nazad.
Sigurno su se prakse i strategije menjale zajedno i sa medijima.
Dobro.
Koji posreduju čitanje. Mislim, tekstove kao takve. Sad ne moramo mi da čitamo samo jedan iskucani tekst ili napisani tekst. Čitamo i slike, čitamo i neke određene veće, šire medijske forme, kompleksnije. Sa digitalizacijom je uvedena i ta velika razlika između analognog i digitalnog. Tako da čitanje postaje zaista sve kompleksnije.
I možemo se snađemo danas?
Kako pa da sad, mislim, tekst? Da, mislim, zapravo je neprestana borba. Jeli, tako da možda se treba prosto probuditi neki vid i hrabrosti i odgovornosti u čitanju. Možda napustiti ideju morala čitanja, šta bi bilo dobro ili rđavo čitanje. Čak evo, postoje i neki od najnovijih oblika pristupa tom šta je praksa čitanja, pa bi jedna Diane Ilam rekla da je možda čitanje potpuno nekorisno, ali možda je tu i njegova snaga, jeli, u odnosu na to kako se danas univerziteti i nauka, jeli, na neki način konstruišu, ka tome da se čitanje sve više marginalizuje, da je nauka tako ready made ili jeli, stavljena ispred nas kao da može odmah da se konzumira i od toga nešto i napravi i zaradi. Tako da opet stoje kritike oko toga šta je univerzitet danas, pa bi možda i bio taj neki vid kao da se izostavlja proizvodnja, možda je, onako nije reč prikladna, ali proizvodnja kulturnih subjekata danas. Tako da možda i ovo nekorisno čitanje može da bude značajnije od ovih ciljanih korisnih čitanja i učenja. Budući da sam to završila književnost, mene je to najviše i brinulo u ovoj trenutnoj kulturi. Ne kažem da sam ja sad neki, jeli, ne znam kako strateški orijentisan čitalac, prosto uživam u čitanju, ali pokazalo se da ta praksa i kultura čitanja ovde nekako skudevaju. Mislim, verovatno na mnogim mestima, verovatno i u, jeli, ne kažem samo na istočnu Evropu ili na regionu, nego i šire. I u tom smislu kao da je prestala da se pravi razlika između određenih formi tekstova koje, jeli, na taj način i mogu da se čitaju. Pa da, mislim, evo i studenti danas u tom alarmantnom gubitku znanja koje bi trebalo da dobiju u srednjim školama, na neki način ne mogu da razlikuju tekst autora ili tekst komentara, pripovedni tekst od istorijskog teksta i, jeli, to zaista postaje problem danas.
Da, to jedno pitanje pokreće uvijek i drugo pitanje u ovoj temi, ali evo, zanimljivo je to da je recimo trend u svetu da se predaje to akademsko pisanje i da se samo govori o pisanju.
Da.
I sada neko gleda da je pisanje i čitanje skopčano, a neko opet ne želi, ako čita, da se upusti u pisanje. Dakle, to mogu biti objedinjene, ali i razjedinjene stvari, odnosno funkcije. Dakle, otkud sad to? Jeste li razmišljali o tome? Kako to da postoji toliko želje da se piše i da se nauči da se piše, a da možda ne znamo na...
Ja čak da mislim da ta želja sve više, ali prosto oslabila je sa razvijanjem plagijata i popune nesamostalnosti u pisanju i čitanju, sa insistiranjem na što većem broju citata, jeli, u tom smislu tako kritičkog čitanja koje jeste neophodno, ali s druge strane studenti to obično doživljavaju kao posebno vid nasilja i kao jedan vid suzbijanja vlastitog jezika i govora i glasa. A s druge strane, barem ja kako sam zamislila, bilo to akademsko pisanje, akademsko pisanje se u Srbiji svodi na predavanje pravopisa, jer je to glavni problem. Posle, naravno, se traže i načini kako
i
može da se piše i posreduju, da, ozbiljne teme. Međutim, ozbiljne teme ne mogu da budu zahtevene od studenta ukoliko studenti imaju 5 knjiga pročitanih do svoje 19. godine. Jeli? Tako da, I ako čak i teorijski kažemo da je čitanje već određeni vid pisanja ili da je i pisanje isto jedan način čitalačke prakse, tako da zaista ja ne mislim da su u toj meri razdvojeni. Na neki način sam insistirala da se što više čita da bi se uočili ti modusi, načini, forme toga šta je teorijsko čitanje, šta je književno čitanje.
E, mogli bismo o tome nakon muzike malo detaljnije, da, odnosno da baš čujemo što znači to kreativno čitati, odnosno kreativno čitanje.
The time for my heart to heal the past. From now and then, there will be the good and the best. Oh, when your eyes and mine can see. Yes, I remember flowers, sand, and blue sky, and you with your sweet smile, with your sweet smile, holding me tight. You told me give yourself away, and I.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, nastavljamo u klubu 2 razgovor sa našom današnjom gošćom Mirinom Stošić. Govorimo o strategijama čitanja, zborniku tekstova koje je Mirjana priredila. Čuli smo nešto uopšte o čitanju, fenomenu čitanja, o interesovanju za ovom temom i evo ostalo je ponešto da pomenemo i o tom kreativnom čitanju, pošto se uglavnom govori o kreativnom pisanju. Pa šta bi to kreativno čitanje po tvom iskustvu ili saznanju bilo?
Pa dobro, ja mislim da bi svako dao svoju definiciju kreativnog čitanja i ajde, ne verujem da bismo baš sve mogli da osporimo, ali neki bismo mogli. Ono što, kako bih ja analizirala to šta bi bilo neko kreativno čitanje, jeste jedan vid razvijanja potpuno drugačije čitalačke dioptrije, pa u tom smislu kao da pristupamo tekstovima tako što možda otvaramo i zatvaramo neka vrata, možda zaista opet ovo, kao što kažem, i nekorisno čitamo ili čitamo u vlastite, jeli, za vlastite svrhe, ali naravno nikako zloupotrebljavajući tekst ili izneveravajući tekst. Mada čitaoci na neki način, kada bi se zaista zapitali, uvek na neki način iznevere tekst. Tekst uvek znači više od onoga što bilo koje čitanje može da ponudi. Tako da možda kreativno čitanje bi bilo to, traženje tih intenziteta u okviru tekstova i igra sa takvim intenzitetima, pa možda i neke vidovi prelivanja tekstova iz teksta u tekst i tako dalje. Ne znam, mislim, da li uopšte... Evo, na primjer, nove tehnologije u okviru onoga što bi bilo danas tekstualnost, pa čak i vizuelne studije, više i nisu toliko nove, ovo sa hipertekstom što je krenulo. Ja se evo baš u poslednje vreme bavim jednim od prvih hipertekstu u okviru književnosti.
Evo da kažemo prvo, šta je to hipertekst?
Hipertekst bi bio jedan vid novih postavki književnog teksta koji se dešava na neki način koristeći se resursima onoga što bi bio linkovani tekst. Tekst koji ne može linarno da se čita, tekst koji na neki način otvara uvek druge fragmente, pa samim tim i destabilizuje bilo kakav linarni tekst ili neku jasnu strukturu.
Znači ono što je digitalna doba.
Da, digitalna doba ga na neki način omogućila. Eto, jedna Shelley Jackson je 1995. objavila hipertekst, književni hipertekst, Patchwork Girl, ne znam kako najbolje da prevedem na srpski, pošto jedino da bude patchwork devojka, gde zapravo opisuje jedno žensko telo koje je ispresecano nekim šavovim ili nekim istačkanim linijicama, gde svaki drugi deo njenog tela nosi sasvim drugu priču. Tako da tu smo već napustili ceo prostor ovoga što bi bilo predmoderno ili moderno ili kako god, ideja celovito koherentnog teksta koji kao takvo može da se osvoji, u njemu da se uživa na te načine. Tako da ovi postmoderni tekstovi ili hipertekstovi ili ovi koji su još skoriji na neki način onemogućavaju taj vid zadovoljstva i proizvode nove užitke. Sad zavisi samo kako se kroz to snalazi. U tome snalazi.
I sad, šta bi po vašem opet iskustvu, saznanju, recimo to donelo u čitanju klasika? Recimo u čitanju klasika.
Pa ja se samo sećam rečenice koju meni moj brat uputio, jeste da zaista to, ono, kako se uživa u književnosti, jeste da se uzme balzak u ruke i da se sedne u neku lepu fotelju, upali neka za lampica i da se uživa u nečemu što bi bila klasična književnost. Da, mislim, definitivno, jel'i? Uopšte ne mislim da je postmoderna na neki način osiromašila uživanje u starim klasicima. Baš naprotiv. Mislim da je možda skrenula pažnju na njih na drugi način, jer postmoderno nije samo u proizvodnji tekstova, nego i u proizvodnji tih novih čitanja, pa se na drugi način opet čitaju i klasici, što je možda i zanimljivije.
Što opet ima veze sa iskustvom, odnosno dobom kada čitamo neko delo, čak
da.
I to.
Pa ima sigurno. Kaže se, na primjer, da se Jadnici Viktora Hugoa čitaju u toku tri životna doba, jel, u mladosti, u srednjem dobu i u starosti se čitaju na druge načine.
Ili Ana Karenjina.
Pa mislim, to nije na liniji postmoderno.
Da, pa dobro, nema veze, ali čitanje uopšte.
Da.
E sad, da, pomenuli ste Balzaka i ovde u svom uvodnom tekstu pominjete njegovu pripovest Šagrinska koža, koja je zapravo bila povod da vi napišete tekst. Uz taj vaš uvodni tekst tu je 15-ak imena teoretičara književnosti i filozofa, Maurice Blanchot, Derrida, Paul de Man, Gilles Deleuze, Jonathan Kaller, Judith Butler, čuli smo Foucault i drugi. Kako ste pravili izbor? Kako ste dolazili do tih tekstova? Odnosno, šta je opet bio taj pokretač, neke potrebe studenata ili...
Pa ja mislim da, ono, kao i obično kad radite neko uređivanje zbornika, najviše ide taj vid subjektivnog, jel, onoga što priređivač sam radi. Tako su ovo teksti koji su možda mom senzibilitetu najbliži. A s druge strane, jesu opet jedne orijentacije ka posebnom vidu čitanja. Tako da preispituju mogućnost kraja čitanja, koja je uvek, jel, dvoroga. Onda, na primjer, evo Gilles Deleuze u ovom pismu Mišelu Cresolu na neki način diskutuje i napada cijelu instituciju kritike i kritičara. Maurice Blanchot u tekstu o čitanju na neki način opet traži taj vid afirmacije čitanja, veselo da čitanju. Izvinite, ovaj tekst Rolana Barta nije nov, on nije jedan od novih prevoda, to je već pre nekoliko godina prevela Iva Milić, mi smo ga ovde objavili opet. I naravno ova veliki sukob između u okviru ove istorije interpretacije, to su ovi tekstovi interpretacije istorije Umberta Eka i u odbranu nadinterpretacije od Jonathana Kalera. Tako da su zaista najrazličitiji tekstovi, neki polaze iz okvira politika jezika, neki polaze iz ugla političke filozofije, kao što sam rekla, neki baš iz, kao na primjer Bartovi, iz okvira semiotike i jezičke pertinencije i tako dalje, tako da su zahtevni tekstovi. Meni jedan od najdražih tekstova koje se pojavio u prevodu moje koleginice Ane Došen protiv tumačenja Susan Sontag, gde ona završava sa tom prelepom rečenicom: dosta nam je hermeneutike, treba nam erotika književnosti, pa se na taj način sukobljava sa tadašnjom kritikom.
Preovlađujućom, da, kritikom.
I naravno jedno od možda i najznačajnijih tekstova jeste i tekstovi u koautorstvu Michael Rourke i Eamona Dana, Perverder formativnost, ili jedan vid monstruoznog čitanja, koji dovodi u pitanje šta je to odgovorno čitanje. Pa odgovorno čitanje bi bilo možda najneodgovornije čitanje, prevladavajući intencije autora i pozicije autora.
Da li čitanje može da bude bezazleno, recimo, nevino ili tako dalje? To
pa sigurno
to
može,
ono što, da. Što i tekstovi pokreću na kraju krajeva. Pomenuli ste takođe da su mnogi od njih prvi put prevedeni kod nas. To je opet značajan podatak za ovu knjigu i uopšte da imamo sada na našem jeziku prevode tekstova koji su pisali tako eminentni autori. Kako ste do njih dolazili? Šta su vam bili glavni izvori?
Pa zaista sam pretraživala i biblioteke, internet, jeli takve jedne portale koji se bave kritičkom teorijom. Na taj način, mislim, uglavnom su meni poznati ove autori. Catherine Hales u tekstu Kako čitamo blisko hipermašinski, ona je zapravo jedna od najznačajnijih teoretičarki digitalnih medija i u okviru feminističke teorije. Tako da je već mi je bilo poznata na taj način. Jack Halberstam u ovom tekstu Odučavanje, koji je dosta pitak tekst, ali zapravo on zaista mnogo zbiljnije piše. Tako da je bilo uglavnom na taj način i preko referencije. Ukoliko čitam određeni tekst, pojavi se referenca na neki drugi zanimljiv tekst. Pa eto.
I knjiga je, možemo reći, još uvek nova, sveža. Yes. Ona jeste objavljena 2014. godine, ali evo, zaživela je već u nekom dobrom, pozitivnom svetlu i ona možda, evo, pominjali smo studente na početku, možda nije baš toliko prijemčiva za neke
Premda ja mislim
grupe,
da bi određeni studenti to mogli da čitaju, ali samo zavisi od toga kako su... Da,
knjiga je dobila već neko lepo svetlo. Kako je vi vidite sada? Kako je zaživalo?
Pa ja mislim da je sve prošlo kako treba. Smatram da postoji potreba za nastavkom, za drugim izdanjem, sa drugim tekstovima. Ja sam već tu...
Sličnih autora?
Pa, ili sličnih autora, ili kako god već može da bude, ali nešto da bismo se bavili nekom klasičnom teorijom ili nekomu možda i kvir teorijom, jer toga malo ima ovde. Ali u svakom slučaju, da, mislim da je neophodna za ovo područje. Na dobre reakcije sam naišla iz Hrvatske, iz Zagreba, koji su i naručivali knjigu, tako da ja mislim da ona može da uđe i u programe i da zaživi ovako u ovom slobodnom čitanju van univerziteta, van institucije, nadam se bar.
I samo da kažemo gde mogu da je pronađu zainteresovani.
Mogu da je poruče online sa našeg sajta FMK Singidunum ACRS izdavaštvo i mogu naravno da dođu do Fakulteta za medije i komunikacije,
znači,
i da je kupi, i naravno u svim je, gotovo svim knjižarama se može kupiti.
Nastavljamo razgovor nakon muzike sa našom današnjim gošćom Mirjanom Stošić. Thank you. U Klubu 2 sa nama je danas Mirjana Stošić, koja predaje na Fakultetu za medije i komunikacije. Taj fakultet je objavio i knjigu Strategije čitanja 2014. godine, zbirku priređenih tekstova koje se bave fenomenom čitanja. O tome smo govorili danas u proteklih pola sata, nešto više verovatno i u okviru naše sledeće teme, a to je Letnja škola za seksualnost i kulture i politike. U organizaciji IPAK centra i Fakulteta za medije i komunikacije ova škola ove godine počinje 16. avgusta, traje do 23. Okupiće učesnike iz sveta i Mirjana će takođe imati predavanje ove godine. E sad, Mirjana, prvo da kažemo nešto više o ovoj školi. Koliko mi se čini ona baš nije toliko poznata kod nas?
I ona je tek počela kod nas, ovo je druga po redu u Beogradu, četvrta ukupno. Prve dve su se dešavale u Makedoniji, Ohrid je u pitanju, i zapravo je škola bila deo departmana za rodne studije jednog instituta za društvene nauke i humanistiku u Skoplju. Tako da, Euroskoplje, tako da, Eurobalkan, izvinjavam se, Eurobalkan se zove institut, i onda je ona preseljena u Beograd, tako da je sada zapravo vodi centar za istraživanje kulture, politike, identiteta, IPAK centar. U organizaciji sa Fakultetom za medije i komunikacije ove godine će se četvrta po redu desiti. Ono što je meni posebno značajno ovog puta je ovo najšira i najveća letnja škola ovog tipa od ovih četiri koje smo do sada imali, i na neki način ona se dešava u dva toka predavanja postoje. Okupiće ove godine neke od najznačajnijih imena savremene teorijske scene, tu ja ne znam koliko slušalci mi slušate kao to poznato, Lee Edelman, Lim Hafner, Elizabeth von Samsonov, Jenny Sunden i Suzana Pasonen iz Švedske sa njihovog univerziteta, i Bojan Mančev iz Bugarske, i naravno ja. I zapravo ta dva toka imaju svoje naslove, jedan je Queer monstruoznost, telo i afekt, i drugi tok je ili stream, kako mi to zovemo, feministički posthumanizam, novi mediji, umetnosti i aktivizam, evo opet smo na polju ovih novih medija. Ovom prilikom ja bih pozvala sve koji nas danas slušaju da nam se pridruže u okviru otvorenog programa koji čine dva predavanja i izložba naše eminentne street artistkinje TKV. Ta izložba će se desiti 21. augusta u 9 uveče u KC gradu pod nazivom Pronađeni objekti. I dva predavanja, ako mogu, na koje bih pozvala.
Naravno, kako
su...
da ne, kažite nam, da, bilo bi dobro da čujemo malo kako
zaista,
program izgleda.
Zaista će biti zanimljivo. Ana Hofner, Kvirnost pamćenja, predavanje se desiti u ponedeljak 17. augusta u 7:30 uveče u prostorima Fakulteta za medije i komunikacije. I drugo predavanje, 20. augusta u isto vreme, na istom mestu, držat će ga Lin Hafer i to je video predavanje pod nazivom Strani Eros. Dakle, u četvrtak, a ovaj drugi u ponedeljak. Tako da ja bih zaista pozvala, jer su ovo prosto prva prilika da se ovako imena čuju, vide i da se sa njima razvije neka diskusija.
Jel su prvi put kod nas?
Da, prvi put su kod nas. Ova škola na neki način okuplja umetnike i umetnice, studente, postdiplomce, istraživače, aktiviste, teoretičare iz istočne i zapadne Evrope i na neki način dovodi u pitanje tu geopolitičku situaciju u kojoj se danas teorija nalazi, gde je zapravo popuno marginalizowana istočna Evropa, tako da se trudimo da u okviru svake letnje škole imamo predavače iz istočne Evrope i zapadne Evrope i sveta, da se napravi jedan vid košnice, kreativne košnice. Studenata ćemo imati preko 30 ove godine, iz svih delova sveta dolaze, uglavnom su ili doktoranti ili su master studenti itd. Biće zaista zanimljivo. Škola traje od 16. augusta do 23. augusta, pa evo zaista pozivam.
I koje su prostori gde se održavaju?
Na Fakultetu za medije i komunikaciju u Krađorđevoj 65. Tamo se dešava.
I evo, pomenuli se 30 studenta. Kako oni koji su zainteresovani za ovu školu, a recimo sada o njoj prvi put slušaju ili čuju, kako da se prijeve, kako da dođu do informacije?
Pa sad je prošao i taj treći poziv. Da, za sledeću godinu, pa zaista da prate sajt IPAK centra, Centra istraživanja kultura, politika i identiteta, jer se tu neprestano stavljaju informacije. Mi smo već na neki način odlučili koji su predavači za 2016. godinu, sa onom tražimo još potvrda i zaista će biti zanimljivo. Naravno, da se jave preko sajta, postoji online prijava, ili da se jave, evo, meni na mail, ili već je videti i kontakte na samom sajtu, pa kome god da se jave zapravo će biti u redu, ali naravno pre svega kad se otvori poziv i kad postoji online prijava.
I dakle, čuli smo dva različita seta predavanja, ajde tako da kažem, i jedan se odnosi na nove medije, drugi na kvir teoriju, sad u okviru i ove naše teme pređašnje o čitanju. Kako se sada to spaja jedno sa drugim, odnosno recimo na vašoj temi, kako ćete vi o tome predavati?
Pa dobro, moja tema se zapravo tiče odnosa tela i kože i jedan nudi, barem pokušava da ponudi...
To je ona koža iz...
Da, koža, šangrijske kože iz Balzakove pripovesti. A ja sam tako i došla na tu ideju da se bavim kožom upravo čitajući i Balzaka i hipertekst koji sam ranije pomenula. Tako da, na neki način vodeći se onom Valerijevim stihom, ništa dublje nema u nama od kože. Tako da iz tog ugla na neki način pokušavam da narušim ideju da je koža samo jedan vid površina, da telo ima svoje dubine, pa i dubine identiteta i kulture i istorije. I na neki način, evo, kao što sam ovde u predgovoru za ovaj zbornik strategije čitanja pokušala da dokažem da ne postoji to jednoznačno čitanje takve šagrinske kože, jer šagrinska koža koja ispunjava sve želje, a pritom skraćuje život, na neki način je, ako se tako čita, uvek vid ubistva onoga koji je čitalac na tom mestu, ko sklopi ugovor sa kožom. Tako da je to na neki način jedan vid šetnje kroz tekstove ili jedne peripatetike kroz kako se zapravo čita tekst i kako se upustiti u te i književne vode i uopšte, mislim, kako na neki način izaći na kraj sa vlastitim čitanjem, vlastitog identiteta, vlastite kulture, vlastitih sistema vrednosti i tako dalje.
Što će biti, pretpostavljam, i teme i ostalih predavača?
Uglavnom, da, uglavnom se time bave, svako iz okvira onoga čime se već već bavio na neki način. Ja mislim da ono čime bih se ja najviše od sad zapravo i bavila jeste jedan vid i paranoidnog čitanja i reparativnog čitanja koje popravlja, krpi, zakrpljuje, ali trudi se da uspostavi neke ili granice, ako granica nema.
Opet kako se pronaći u svim tim strategijama čitanja. I sad, pošto pratite i savremenu teoriju, savremenu teorijsku misao o čitanju, ali i uopšte, pa za potrebe fakulteta i predavanja, sigurno sam sasvim dovoljno. Kakav je vam utisak? Šta prevlađuje danas u tim teorijskim okvirima? Kada je o čitanju, ali i šire o identitetu reč. Dakle, to je jedna opet reč koju vrlo često čujemo i koja može da znači sve i svašta, odnosno koja se razvodnila prilično, ali i dalje je to fokus, rekla bih, mnogih teorija. Šta je ono što, gde mislite da neki, ako imate neki utisak gde ide, u kom pravcu ide neka teorijska misao ili uopšte izučavanje književnosti, pošto je to jedno sa drugim vrlo skopčano?
Pa, zaista su se pojavili najrazličitiji i knjige, mislim, i autori i autorke, preko onoga što bi bilo udaljeno ili distant čitanje i ovoga što je stara već forma modernog pomnog čitanja. Ja mislim da ne možemo da kažemo da postoji jedan tok ili jedan smjer koji možemo sada prognoziramo, evo kako to ide, jer su neprestana rivalstva ili neprestane neke vidovi agona u okviru tih šta bi bile teorije čitanja ili uopšte ovo oko identiteta. Mislim, neprestano se pomeraju ta teorijska polja i na neki način možemo upravo na ovim mestima najslabijih teorija ili kako vole da ih nazivaju ili manjinskih teorija opet pronaći upravo te intenzitete koji su jači od ovoga koje bi bilo uređeno čitanje, institucionalizovano čitanje, čitanje koje nudi edukacija zvanična i tako dalje. Dakle, ne bih mogla prognoziram, jer zaista puno toga je u igri. Puno toga je u igri i jeste jedno mesto gde zapravo sad treba istraživati. Ovo je sad postalo jedno mesto gde je roj teoretičara i teoretičarki prisutan, pa samim tim i autora koji se, jeli, prosto na neki način uspostavljaju kao mesta teorijskog mišljenja, što je sjajno.
A kako ste se vi, recimo, od tih studentskih dana kada ste čitali, pa i neko delo, ne mora da bude teorija u pitanju, nego recimo Balzak ili bilo koji drugi naš pisac, klasik ili ne, kako sada vidite to vaše čitanje, odnosno koliko sada drugačije čitate?
Pa mislim da sam naivnije čitala. Sa druge strane, opet je više, zaista se nalazim na strani, ali pripadam ovom diskursu postmodernizma i odgovaram i više i smatram da više može se uradi. Smatram da tekst već u sebi sadrži svoje margine i da te margine treba proučavati, ono što tekst ne da da se kaže. Sećam se i toga kako se to radilo na Filološkom fakultetu i mislim da su dobre promene, u ovom smislu se nudi novija teorija, možda stručnija, možda sa oskudnijim izborom tekstova, ali opet jelim upečatljivim izborom tekstova, za razliku od toga šta je, kako je bilo staro obrazovanje u okviru onoga, jeli, da smo u 2000-te radili tekstove iz 75. i tako, pa na neki način i nije moglo da se desi neki veći napredak, ali da, mislim, sigurno se promenilo dosta toga.
I u studijama svakako, odnosno sigurno, kako studenti da reaguju na ovakav vid?
Pa studenti se, šta je moje iskustvo, studenti se uvek uplaše toga, to uvijek izaziva jedan vid otpora. Neki reaguju popuno entuzijastično, ali to ih obuzme. Neki, kod nekih na kraju i prevlada taj strah, tako da se uopšte ne upuštaju to više. Dobro, pošto je prva godina, mi se zaista trudimo da to bude pitko. Čitaju, na primjer, Istoriju čitanja od Alberta Mangela, fenomenalnu knjigu, gde ima i ta jedna fenomenalna rečenica Menandra, atičkog pesnika: oni koji umeju da čitaju vide dvostruko, pa se bavimo tom dvostrukošću čitanja, pa možda i pijanica možda vidi dvostruko iz raznih razloga. Tako da se trudimo da to bude i zabavno, interaktivno, pa na neki način da mogu da napišu jedan teorijski tekst iz takvih avantura čitanja. Ali mislim da se dosta menja način studija sada. Ne bih rekla na bolje ili na gore, ali jeste različito.
I evo za kraj da vas pitam, sad pošto smo ovoliko o čitanju pričali, ja moram da vas pitam koje je vaše omiljeno ili jedno od omiljenih dela pored Balzaka koga smo pomenuli. To je u stvari pitanje koje ja i ne volim da postavljam zato što i nemam nekog svog lično pisca ili neko delo, ali nešto, ne mora i da bude vaše omiljeno, ali nešto što vam je ostavilo takav utisak da može da se dvostruko čita ili da se čita u različitim životnim dobima od nekog novijeg autora što vam je ostavilo nekakav upečatljiv utisak što biste želeli da podelite sa slušalcima ili prosto da im kažete da mogu oni sami na to da obrate pažnju.
Mislite književno delo?
Da, da.
Pa dobro, ja imam, zaista imam i mislim da je to nešto što je ostavilo poseban utisak na mene. To je ovaj David Grossman, pisac iz Izraela, koji je ovaj već i bio na neki način, ja mislim da je izabran onih 40 najvažnijih ljudi na svijetu, što je popuno nevažno, u tom je ostalo kao tako popuno, jeli, sa strane informacije. On je napisao knjigu Vidi pod ljubav, i još jednu knjigu Do kraja zemlje, ima još nekoliko knjiga, ali ove dve su meni najmiljenije, koje su na neki način tako, jeli, jedan vid kao granate u ovom, kao monotonoj sredini ili vremenu u kom živim trenutno. Tako da, da, ja bih to toplo preporučila svima, baš David Grossman, Vidi po ljubav posebno, jer
izdavač Arhipelag
preispituje, da, Arhipelag je izdavač, jer preispituje ovo što bi bili post-holokaust teme na neki način iz Jerusalima, gde porodica raste, ne govoreći o onome tamo. Mislim, ovo je zaista odlična knjiga i naravno isto Pojas Gaze obrađuju u ovoj drugoj knjizi Do kraja zemlje, gde se kaže da je izmislio novi flauberovski književni lik, taj glavni ženski lik u knjizi koji vodi cijelu radnju. Tako da zaista toplo preporučujem, te dvije knjige jesu obimne, ali su gratifikacija je sigurna.
Dobro, i evo samo još jedno pitanje za sam kraj našeg razgovora. Dakle, glavni povod jesu bile strategije čitanja, objavljeno je izdanje Fakulteta za medije i komunikacije 2014. Čuli smo da će možda biti nekog nastavka.
Ja se nadam, da.
Je li ima nekih planova?
Pa ja prikupljam, pa sad vidjet ćemo kako ide i koji je izdavački plan i za ovu ili za sledeću godinu, ali u svakom slučaju to jeste moj plan.
Znači, ako ne nekim drugim povodom, onda se nadam se vidimo i povodom tog drugog dela.
Da, broj dva.
Strategija čitanja nekada u ovoj emisiji. Vama hvala danas na gostovanju.
Hvala na pozivu, prijatelj.
Sa nama je bila Mirjana Stošić. Slušali smo o sporniku radova Strategija čitanja i o letnjoj školi za seksualnost, kulture i politike. Još jednom da pomenemo, ova škola počinje sa radom 16. avgusta, traje do 23. u prostorijama Fakulteta za medije i komunikacije, a zainteresovani se svakako mogu preko interneta za sledeću godinu i za učešće više informisati. Sa vama su danas bili Katarina Karakušević, Rada Ćorović, Tanja Kostanović, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.